kā katru gadu Latvijā septembrī tuvojas tēva diena, kad mēs sveicam un atgādinām par tēta lomu ģimenē, par tēta nozīmi katra mūsu dzīvē. Un Latvijas pasta sadarbībā ar vecāku organizāciju Māmām un tētiem jau kopš 2017. gada pirms tēva dienas organizēja īpašu pastkartes sūtīšanas akciju, kur katram ir iespējams izvēlēties kādu no trīs dizaina pastkartēm un nosūtīt tētiem, vectēviem, krusttēviem un citiem sev ģimenei tuviem vīriešiem apsveikumu tēva dienā, ko šogad Latvijā atzīmēs 11. septembrī. Aicinām pasteikties, jo pastkaršu skaits ir ierobežots. Kampaņa ir sākusies. Pastkartes nosūtīt iespējams ielogojoties interneta vietnē nosūtipastkartes.lv, kur iespējams autorizēties, izmantojot savu Facebook, Twitter vai Google kontu. Vēršam arī uzmanību, ka pastkartes tiks piegādātas tētiem Latvijas teritorijā.